Ég hlustaði á þá Þorleif Árnason og Guðjón Hermannsson um daginn í þættinni þínum, Helga mín. Þar spurður þú hvort einhverjir kynnu ekki lagið eitthvað öðruvísi. Ég man nú ekki einu sinni hvort það sama lagið sem við höfðum á þessu. Ég man því miður ekki neitt heilt erindi úr hrakfallabálkinum, þó mér sé hann allur vel kunnur. En ég ætla að raula hér tvö erindi úr krúsarkarlskvæði sem við áttum einu sinni, en því miður tapaðist. Ef það verður sem þú segir son í heiminn fæða megi, veistu ljóst hvort lifir hann. Eða þá hvort hringa gerður hygginn eða bernskur verður, ef þér líkjast krakkin kann. Koma þá ríkis konur snjallar kjörgripi, þér færa allar og ganga til þín góðin mín. Þartu líka það að muna það á að sækja barnfóstruna, vilji hún sé væn og fín. Karlinn átti að vera voða heimskur en konan velgefin. Kvæðið gengur mest út á meðferð þá sem hafa skildi á hinu væntarlega barni sem karlinn taldi nú víst að myndi verða sonur. Þeim barn nú ekki saman um það og kvæðið gengur allt út á. Það eru bollaleggingar. Þetta sama lag höfðum við líka á, hér er fækkað hófaljóni.